Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, sal-melkom jina Lino Farrugia l-lum bi-pieċir etnarġan n-taqa ma' Renzo Spiteri. Għal dana it-tieni program, Renzo, nsalmulek.
Nsalmulek mill-ġdid, Lino.
L-ewwel program li jiena affaxxinajt ovvjament ruħi bil-mużika tiegħek, da issa llum inkomplu nisimgħu l-istorja ta' ħajtek fil-mużika u nkomplu nisimgħu l-ħafna siltiet li għandi hawn quddiemi li ovvjament tara l-mod kif żvolġejt dan din il-mużika tiegħek li. Issa ngħidu la mużika ġdida sa ċertu punt u
tista.
Għamil, kważi nisħin għajda tadi, imma fl-nisħin
għajda. Jina li parti minn proċessu riċerka biex najdu. Allura, nħu pjaċi nħares l-ura u nara li ikun hemm ċertu progress. U dak li nagħmel nipprova dejjem ikun ħaġa ġdida lija, xa li qed tkun ħaġa challenging, inkella ma nagħmilx. Mhux ħankun qiegħed iddarb fis-studio tiegħu nikra xi ħaġa li mhux ħattini hard time.
Żgur, dik l-interessanti.
Eżatt.
Biss imbagħad minn naħa l-oħra kemm il-ħoss li kkrejajt inti huwa l-ħoss il-ġdid biex ngħidu l hekk. Fl-istess ħin ġieli mort lura fiż-żmien u ħdemt f'postijiet li ma tistennihomx, jiġifieri jew in-Neolitiċi jew b'ġinnadur jew tant semmejt li postijiet li dan ngħid eħe. Jien ovvjament iktar li niftaħar bħalissa hija l-borderless, ma dik nitkellmu fuq iktar tard, ma again kienet xi ħaġa li fiha ċertu. Fashinu. Dan il-ħsieb, dan il-kunċett ta' da' Borġ in-Nadur, x'kien eżattament?
Borġ in-Nadur kien proġett li kien propju beda minn hawnhekk mill-università stess, mid-dipartiment tal-arkeoloġija. U li kienu kkomissjonaw studju fuq Borġ in-Nadur u kien ħareġ ktieb ukoll. U ma dal-ktieb xtaqu illi ikun hemm CD b'xi materjal fuqhom li rridu wkoll ikun hemm mużika fiha bħala parti mill-ktieb stess. U kienu saqsewni biex nikteb biċċa li tkun ispirata mill-post stess. U kifatt tajjeb inti jiena mużika ħadetni f'ħafna postijiet, f'ħafna sitwazzjonijiet differenti. U ċertu affarijiet ma tistennihomx illi jista' jkollok il-possibilità, għax naf li daw is-siti huma sensittivi ħafna u x'nafina, però along the way dejjem sibt kooperazzjoni kbira minn awtoritajiet, nies li ma responsabbli. U din kienet propju waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet. U dil-piece fil-fatt jiena nibqa' dejjem nirferi għaliha bħala Borġ in-Nadur, forsi nistgħu nisimgħu
Borġ in-Nadur u taħseb f'mużika jew kella mort u mbagħad mort id-dar ovvjament. X'kien il-punt di partenza tagħha ma?
Le, jiena importanti li kħamma xi ħaġa ma rridx inħossni distakkat minn qed inkun parti minnha bħalma kont u għamilt żmien Borġ in-Nadur imur hekk, jiena rrid inħalli l-post jgħid li xirid minni, x'jistenna minni, rather milli jiena ħan imponi xi ħaġa fuq.
Mela nisimgħu l-ewwel silta tal-programm tal-lum Borġ in-Nadur.
Thank you.
Niġi l-ura, għat ma morni ma fajna unek, ma konna għedin nisema ovvjament muzika ta' Renzo Spiteri, borċi nadur, ma unek kumbat inti bdejt t-espandi u t-espandi u r-reċerka tijak komplijiet, timxik tal-qoddim. Fejn l-umbat wara xkont iħat fit-tex?
Mela, fost affart oħra li jena mux ħazin, għandi ċertu interess partikolari f'dak li ma' kollaborazzjonijiet mużiċisti minn pajjiżi differenti u minn kulturi differenti. U ħdimt ma' ħafna nies differenti minn pajjiżi ovvjament differenti. U waħda mill-aktar kollaborazzjonijiet li huma għall-qalbi kienet ma' flute player Ċiniż jismu Guo Yue illi ħadem ma' ħafna nis ta' importanza kbira u ma pjanist minn Londra jismu Ben Mari li flimkien konna minna proġett li kien jismu Sketches from Home u konna minna l-ewwel performance li għamilna fil-fatt il-lonċa għanih kien propja għuma ta' Teatru Manuel un bat konna dorna xie pajizi oħrajn insomma biex namlu l-istess materjal u l-istess xogħol.
U sabitu?
Il-performance baqgħet dejjem sħiħa bħala Sketches from Home, però dak li ħa nisimgħu silta minnha li hija mill-live concert jisimha Give and Take. U li fija nużaw elementi ġifiri bħala lingwa ġifiri hemm il-preżenza ta' tliet lingwi, l-Ingliż, iċ-Ċiniż u l-Malti. Għax ridna li ntuha ċertu identità wkoll, anki peress li konna fil-ħammor f'pajjiżi oħrajn dwar ridna li nesportaw l-identità tagħna through music.
Nisimgħu mela silta minn Give and Take.
这个世界上有很多的高山、流水、很漂亮的大森林，是多么一个美好的世界！我希望我们都会找到我们的幸福，在这个世界上。
Għaliex li kun tardwis biex taraf is-sbuħija ta' omna natura. Għaliex li jisbaħada biex taraf dak li stajt għamilt il-bira. Għaliex li żmien jaħrab bħal ilma mpala ta' ilek għax jaf ikun tardwis. Tardwis.
No talking, sympathy. Close your eyes.
Ġilura, wara dik is-silta Give and Take, u qegħdin inkomplu nitkellmu ma' Renzo Spiteri li qed ikompli jispjegalna din il-mixja interessanti fil-mużika, għax dina naħseb li mhux tal-li kienet mixja, ma din naħseb hija tela wkoll fl-istess ħin u x'hekk.
Kollox fi ħitlaj u nżul tiegħek.
Mela, wara dawn din it-tfittxija kollha. U mbagħad x'beda jiġri iktar ta' interess.
Jiena ħaġa li nixtieq insemmi at this point hu illi jiena t-teknoloġija t-interessan immens, ħafna ġifrina, għaw minn ħossum buttat anki pal-artist illi juża t-teknoloġija pala parti mill-lingwaċ tiegħu, imma jiena dejjem xtaqt li tkun parti minn dak li nagħmel. Meta skoprejt il-possibilitajiet ta' teknoloġija x'jistgħu jagħmlu l-computers u l-laptops u kollox, skoprejt li dan li jista' jespandi li l-lingwaġġ tiegħi b'mod enormi. Bekkilhom il-ġurnata nista' nagħmel ċertu proġett u performances tipu bħalma semmejt borderless inti li stajt nikkontrolla kollox jiena u qed indoq affarijiet live waqt li qed nimmanipula ċertu ħsejjes u x'naf jiena.
Kontent preżenti fil-borderless
żgur
solu waħdek. Kienem imma, kienem dak il-ħoss iżgħat isma' ovvjament teknoloġija tal-lum li għandek orchestration enormi.
Fil-fatt ċertu sound engineers għad ikollhom ċertu problemi l-ġunat jgħidu li imma jiena rrid inkun qiegħed fuq id-desk bil-fors biex inti ngħidlu le għax kollox ħajkun ħireġ minn daw l-affarijiet li għandek u din. Unkun naf eżattament kif rrid inwasslu l-ħoss li jis. Però biex niġu lura fuq il-binarju tagħna, it-teknoloġija tagħtni l-possibilità wkoll li naħdem ma' ċertu nies mingħajr ma fil-fatt jiena inkun maħħom ġo studio. Illi jinti tkun tista per eżempju jekina ijat Malta, jem xaħat ijat il-Turkija, u xaħat ijat l-Amerika, u xaħat ijat il-Germania.
Dinja zaħiru.
Nistaw nikolabaraw biex namlu siltiet u albums flimkien, minn arma fil-fat
il-tajt.
Inkunu nafu l-xurxin, pero ma nistawx nitaqaw ġo l-istess studio biex namlu il-materja, għax l-skedjus
tagħna. Jew l-affarijiet ovvjament jistgħu jsiru intom iż-żgħażagħ għandkom xorti.
U hija ħaġa sabiħa eżatt. U hija ħaġa sabiħa mmens. U proprju din is-sita li ħanismaw issa li jisimha So Long, So Long. Ija waħda minn dawk il-kollaborazzjonijiet illi aħna fil-fatt qatt ma taqajna ġo l-istess studio biex tajna proteċejnihom dawn it-tracks, però xort għandna x'inha ġifieri ħafna emails, ħafna diskussjonijiet, Skype calls u x'naf jiena, però fl-aħħar mill-aħħar il-prodott jaħdem għax it-teknoloġija tgħinek.
Fascinanti nisimgħu mela.
So long.
So long, so long. Ta' Renzo Spiteri. Niġu l-ura, dina dejjem l-espressjoni qed nuża jiena niġu l-ura fil-programm jista' nitilqu ma kull darba li nbiddilha inħossni ma ħossniex komdu għal l-raġel nimur għaliha.
Rukom li min jishtiq jisma edizzjonijiet ta' platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Thank you.
insta inkomplu nitkellmu ma' Renzo Spiteri. Naf illi inti u Marvin Koo ħdimtu b'mod fascinanti fuq il-borderless ftit ta' żmien ilu. X'għandix tgħidilna fuq il-borderless? Kif bdejna?
Mela, borderless kienet performance li għamilna f'May ta' sena l-oħra. 2014.
Rieħax dan il-programm jista' jkun li joħroġ jiġifieri later on.
Qegħdin
nirrekordjaw fi 2015 imma qed nirrekordja sewa bil-qudiem.
Mela. U dan kien propju fiżmin fejn qed niċċelebraw 10 snin minn Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea. U konna ġejna commission biex nagħmlu din il-performance li kienet ta' danza kontemporanja u għalija jiena kont ġejt avviċinat biex nagħmel il-mużika lija. Konna ġejna naħdmu flimkien hawn mejfin ovvjament. Però din kienet esperjenza li kienet intensa ħafna għalina. U li għalija propju rrit illi il-performance kienet sarit il-teatru, Piazza Teatru Rjal. U għalija rrit illi nkun propju f'waħda minn din hawn is-sitwazzjonijiet bħalma tkellmna ftit ilu fejn nikkombina il-knowledge base tiegħi, kemm bħala performer jiena live u kemm dak li nagħmel jien bħala teknoloġija. U allura kelli setup quddiemi eżatt taħt il-palk għax jiena f'dil performance kont inhi kollu qed nirrelata ma' dak li qed jagħmlu żefina, ġifieri kull performance li ssir is-sabiħ tagħhom li qatt mi eżatt, mhux bħalma qed inti tdoq CD u tracks huma eżatt l-istess. Għax dak li kien qed jiġri bħala live situation, il-manipulation tal-ħoss li nkun qed nagħmel u r-rispons li jkollok mill-venju min-nies ħajtik ċertu enerġija differenti. U kien propju dan il-prodott li huwa borderless. Ħassejna li konna morna li kien esperiment li rnexxa u li minn hemm hemm deċidejna l-kollaborazzjoni tagħna anke dak li ħajkun għall-Arts Festival ta' din sena 2015 ikun propju bl-istess approach. U għall-borderless għażilt żewġ siltiet jekk forsi hemm il-ħin
li nisimgħu.
Forsi naraw silta l-ewwel silta li nisimgħu hija propju min section 1 taħħa, fej rrit illi naċċenna għaddak li huwa element folkloristiku Malti, pero ovvjament intih dik it-touch tiegħi fija, għalhekk nisimgħu borderless section 1.
Nisimgħu. Renzo Spiteri, kompli jitkellem fuq il-mużika, fuq il-kreazzjoni tiegħu dik kienet l-ewwel silta minn Borderless. Deċidejt li tagħtina żewġ siltiet minn Borderless li jiena rajta kont hemm preżenti l-ħin kollu. Ovvjament kienet faxxinanti nara lilek u nara dak il-sfin, il-mużika, il-dawl, kienet show, nistkinajdila show, ma kienet spettaklu veru interessanti. Għaliex tittatina tini parti u kol minnu għallu ressa?
Borderless kella diffikultajiet taħħax, għax aħna ridna nitratta fuq suġġett fejn għaliex borderless. Borderless għax Malta emma ta' saret parti mill-Unjoni Ewropea speċita
nisslu
ċertu borders illi kellna. Però ovvjament inti qed titratta fuq suġġett li huwa kemmxejn politiku biex ngħidlek, però ma rridniex nidħlu f'suġġett li huwa politiku, ridna nibqgħu fuq pjattaforma li hija artistika. Allura Konna deċidena li l-palk illi id-dizin tijaw kien sempliċi ħafna per effettiv kien ta' tal-ħabib tijaj Pierre Portelli kellu dil-portira kbira bajda li kienet qed tagħmel this big divide biex ngħidlek fuq il-palk.
Il-border uxek.
Eżatt, li fhiminnhom din taqab bħalma l-ħajta Berlin biex ngħidlek. U mument kruċjali kien propju f'din il-biċċa li ħa nisimgħu li hija minn section 4 ta' Borderless illi hija waħda mill-highlights propja tal-piece innifisha. U għalek b'xtaqt li nisimgħu silta żgħira minnha.
Il-raġuna x'kienet faxxinanti tara dik id-drapp enormi f'daqqa waħda taqa' waħda manipulata kienet ovvjament. Kienet veru faxxinanti. Nisimgħu it-tieni parti minn Borderless. Dika kienet l-aħħar silta li smajna f'dan il-programm imma ovvjament Renzo Spiteri li tana dawn is-siltiet veru affaxxinanti. Renzo, inti dejjem bħajt tfittex xi ħaġa ġdida bil-mod biex tesprimi lilek innifsek fil-mużika. Hemm xi ħaġa li qiegħda bħalissa tistigak li tajt rritinsib dik xi ħaġa ġdida li forse qatt ma qana qatt ma kont nafri teżisti, teżisti dak ħsieb f'moħħok.
Jeżisti dak li huwa unknown, mhux dak li biex nagħtek ma jeżistix, ikun qiegħed hemmhekk, però wieħed irid ifittex sakemm fl-aħħar isiba. U dak li huwa l-unknown huwa dak li affaxxinani u li jiċċallenġjani. Illum il-ġurnata f'dak li huma solo works tiegħi biex ngħidlek, forsi nitkellmu fil-programm li nistgħu żjed fid-dettall, però dak li affaxxinani hu l-fatt li iżjed ma' diżmien iżjed niskopri l-importanza tas-silenzju, dak li huwa l-element tas-silenzju u dak is-silenzju kif ħadd imlih f'xi ħaġa li ħalli bilanċ li mhux qiegħed hemmhekk biex dak is-silenzju rid nimlih bil-fors imma li nħallih it-tieni ċans nirrifletti u jidea li qed nagħmel minn kollox biex nittrażmetti anke lin-nies li qed jiġu għall-performances tiegħi. Fil-fatt tinduna ma' reazzjonijiet tan-nies li jiena qed nikkrea ċertu atmosfera partikolari ħafna. I demand the attention, mhux fuqi, imma fuq dak li qed nipprova nikkrea. U żed ma jgħaddi żmien iżjed qed nesperimenta bis-silenzju iżjed bil-mużika tiegħi biex ngħidlek.
Veru interessanti illi bih Renzo Spiteri għala dan il-programm għala din it-tieni laqgħa tagħna. Renzo, nsemmulek grazzi ħafna ta' dan kollu li semmajtna u għattenna.
Grazzi lilek Lina.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tecnici Carmelo Grech, Samuele Kot.
Infakrukom li min jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.